Máme dobrú náladičku, Korčok prehral, vyhral voľby Pellegrini, budeme mať nového prezidenta. Ako sa cítite, keď ste videli napríklad tie slzičky liberálov?
Tak ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorí volili Pellegriniho, tak volili skôr proti Korčokovi, že tak to bolo, respektíve asi tí ľudia z nášho najbližšieho okolia, z nášho priestoru alebo z našej časti toho politického spektra reálne asi nehlasovali za Pellegriniho, ale hlasovali alebo volili proti Korčokovi. Čo mu absolútne rozumiem, pretože Pellegrini samozrejme je, aký je a ja ho nebudem teraz nejak chváliť alebo niečo podobné, ale každý musí uznať, že Korčok je oveľa, oveľa horší a že jeho napojenie na progresívne Slovensko a na tú progresívnu agendu je oveľa očividnejšie a silnejšie, takže chápem, že Pellegrini vyhral, chápem, že vyhral s takým rozdielom. Slovensko ešte nie je až takým spôsobom jednoducho dezorientované, aby mohol vyhrať tak uletený kandidát, ako bol Korčok. A najkrajší moment toho celého bolo samozrejme to kvičanie alebo ten autistický škrekot tých fanatických Korčokových voličov. Keď niekto volil Korčoka, dobre, dajme tomu, ale tí fanatici, ktorí boli za Korčoka a ktorí potom naozaj agresívne vybuchli, si zaslúžili, aby prehrali. A to je samozrejme asi najkrajší moment celých tých volieb.
Oni ukázali vlastne svoju pravú tvár, lebo...
Áno.
Korčok, on sa snažil uchmatnúť si tú tému vlastenectva, že ja vám ukážem, čo je to práve vlastenectvo.
To sme už riešili.
A proste oni hneď všetci odišli a nadávali, teda neodišli samozrejme, ale hovoria, že odídu a že nenávidia Slovensko, akí sú tu sprostí všetci ľudia, celý národ a vlastne sa prejavili aj napríklad na tom videu s Erikom Kaliňákom, vieš, ješ takže... so ženou len tak po ulici a začne po tebe niekto vyvreskovať akože nechutné veci. A ja som dnes počula dokonca Hanzelovú hovoriť a zastávať sa Erika, že jej sa toto v živote nestalo, že by na ňu niekto takto verejne kričal.
To je zaujímavé, lebo ona vždy vyplakáva o tom, že ako je terčom útokov, ale dobre, to je jedno. Každopádne je naozaj fascinujúce, že to ich vlastníctvo skončilo momentom, keď nejaký ich vlastný kandidát, alebo to nebol ani ich vlastný kandidát, to bol kandidát, ktorý bol určený nejakým denníkom N a stranou Progresívne Slovensko a oni ho proste prijali automaticky ako NPCčka. A ich vlastníctvo skončilo v momente, keď ich kandidát prehral v normálnych demokratických voľbách s poriadne vysokou účasťou. Vtedy už zrazu prestali byť akože vlastníci. To je naozaj fascinujúce.
Miňo?
Ja si rozhodne myslím, že to dopadlo tým lepším spôsobom alebo tým menej zlým. A tak ako povedal Janko, obrovské množstvo ľudí skrátka išlo voliť Pellegriniho práve z toho dôvodu, veď aj u mňa to tak bolo, aby neúspel Korčok. Jednoducho to nás všetkých spájalo a teraz každý chápal, že to Progresívne Slovensko to je to najväčšie zlo, ktoré musíme zastaviť a nikto nemá teraz nejaké veľké radikálne očakávania, že sa tu toto zlepší alebo tamto zlepší. Podstatné pre ľudí je, aby sa nezhoršovali veci. A my vieme veľmi dobre, že s tým Korčokom sa tých vecí bude zhoršovať veľa, alebo by sa ich veľa zhoršovalo. Takže je dobré, že prehral. A to, čo hovoríš ty aj, Janko, že naši progresívni kamaráti ukázali pravú tvár, že okamžite po voľbách začali odpisovať Slovensko, prejavovať tú radikálnu nenávisť, doslova fanatickú nenávisť voči Slovenskej republike a voči jej obyvateľstvu aj voči ľuďom, ako sme my. To je úplne nádherné, lebo totálne sa demaskujú, ukazujú pravú tvár a poukazujú na to, čo je ten skutočný extrémizmus, že oni sú tí extrémisti, že tá ich miera nenávisti, ktorá je tak autentická, tak živelná voči každému, kto nezdieľa ich názor, je tak obrovská, že oni si môžu s nacistami či komunistami v tých najprudších rokoch proste vyvražďovania podať ruku. Ja som presvedčený o tom, že oni by nás radi pozatvárali do nejakých pracovných táborov, že im to vôbec nejakým spôsobom nepríde zle. Tá myšlienka ich podľa mňa nejak vnútorne uspokojuje, že znižiť tých zlých dezolátov, tých zaostalcov, ako nás nazývajú. Veď oni sú totálne posadnutí nenávisťou. Nie všetci, samozrejme, Korčokovi voliči. Ale to fanatické zoskupenie, ktoré my sme videli na tom internete a na tých komentároch, to sú tisíce a tisíce ľudí plní tak zvrátenej nenávisti, že ja si vôbec neviem ani predstaviť, že by som takú nenávisť cítil a nie je to ešte, že by som sa ňou prezentoval verejne. A oni sú tí, ktorí si dovolujú otvárať hubu s prepáčením a hovorí, že my sme vlastne tí, ktorí šíria nenávisť. To je doslova nechutné, keď nevyvesuješ európsku modrú vlajku, americkú vlajku s prúhmi alebo dúhovú vlajku, tak proste oni ťa kľudne pošlú do pracovného tábora, alebo ti aspoň prajú smrť, alebo ti povedia, že si jedna hnusná zaostala opica a nechcú s tebou zdieľať jeden štát. Jednu vec si len prajem, aby už konečne odišli. Normálne nech odídu preč, nech dodržia, čo sľubovali. Na prvý vlak, papá.
To si zober, že to vyhral Pellegrini, hej, nevyhral nejaký druhý Adolf Hitler, nevyhral Harabin, vyhral Pellegrini, ktorý má naozaj veľmi blízko ku Korčokovi. Samozrejme, ten Korčok je voda horší, hej, to chápeme. Ale predsa len má veľa spoločných bodov s tým Pellegrinim. A oni sa aj tak zrútili, lebo im sa jednoducho zrútilo to základné nastavenie MPCčka, ktorým programoval denník na tie podobné debilné médiá, že Korčok je proste spasiteľ, on to musí vyhrať. Hej. Oni tak boli nastavení, že nič iné ani neexistuje a neboli schopní spracovať jednoducho takú možnosť, že Korčok nevyhrá. A preto sa absolútne zložili.
Jedna vec je, že tí radikálni voliči odhalili tú svoju pravú tvár, ale ja som si ešte všimla, že médiá hlavného prúdu sa už úplne opustili. Napríklad Denní gen dával ten článok povestný, že návod na to, ako sa vysporiadať s úzkosťou povolebnou. A oni sa ani že nesnažia tváriť, že sú tu napríklad aj pre voličov toho Pellegriniho, čo sú tiež úplne legitímni voliči. A mám pocit, že aj tým, že napríklad tesne po voľbách oznámila televízia joj, že končí relácia Na hrane s tou Kreščankou, neviem akú, no hej, s tou moderátorkou, a už sú aj také rôzne šumy, že aj na telo má problémy, pretože pravdepodobne presne tak.
Podľa mňa mal na telo problémy vždy.
Áno, ale nemal problémy v tom, že
existenčné problémy,
koho si tam pozvať. A teraz, keď tam nebudú chodiť členovia vlády, tak akože
ja tam pôjdem.
Myslíš, že prijal by si pozvanie u Kovačiča?
Tak Miňo si nemôže dovoliť odmietnúť hociaký priestor, asi, vieš.
Šanca, že ma on pozve, je asi tak reálna, ako neviem, ani najvhodné prirovnanie.
Pozri, ale on je zúfalý, takže
Zúfalí ľudia robia zúfale činy.
Až tak zúfalý nie je, podľa mňa. nie je šanca.
A ty si tiež zúfalý, budeš rád, keď tam budeš môcť ísť.
Ja som kľudne po ním pohádať, ale ja nemám problém diskutovať s kýmkoľvek. Nikdy som ten problém nemal, len sa tak smejem, že mňa tam nikdy nepozval a nikdy ma nepozve.
Ale páč sa mi vlastne tá fáza, v ktorej sme, lebo niekedy, áno, je pravda, že tieto mainstreamové médiá a tieto relácie mali taký ako keby monopol na to informovanie, všetci to pozerali v nedeľu a ak si bol politik a chcel si niečo prezentovať, no tak si išiel tam. Ale našťastie dnes, v dobe sociálnych sietí a tých takzvaných alternatívnych médií, proste tí ľudia, tí vládni politici napríklad, oni vôbec nepotrebujú nejaké na telo, na čo im je reálne nejaké na telo, na čo im je Denní gen, prečo by sa vôbec s nimi mali rozprávať, keď majú jednak svoje vlastné profily, ktoré sú dosť silné, ak ťa neobmedzujú ako Miňa napríklad. A majú aj alternatívne médiá, kde sa môže vykecať koľko len chcú a každý si to môže potom vypočuť. Takže prečo by oni vôbec mali chodiť do nejakej TVO, k nejakej Dybakovej, prečo by mali chodiť k nejakému na telo, kde sa bavia s nejakými aktivistami.
Presne. Takže si myslíte, že toto je už definitívne ten posledný klinec do rakvy mainstreamovým médiám a týmto politickým debatám?
Tam je ešte veľmi ďaleko.
Budú to umelo udržiavať. Nejaký.
Ešte je veľmi ďaleko k tomu, aby oni úplne padli. Stále majú ten vplyv absolútne obrovský, ale je to veľmi dobrý krok správnym smerom. Pretože ja chápem ľudí, ktorí napríklad povedia, no ale ja chcem, aby sa tí politici konfrontovali. Veď ja to chcem. Ale mať priestor na normálnu, vecnú, slušnú debatu, to je zázrak. To dnes v tých televíznych debatách neexistuje. Za prvé, cenzurujú hosti. To nemusím hovoriť nikomu, to každý chápe, že to tak je. Ja som živý príklad, bol som 8 rokov v politike a veľmi dobre viete, koľko pozvaní som dostal. Za druhé, sú absolútne zaujatí voči konkrétnym politikom, voči tým, ktorí sú normálni konzervatívni vlastenci, není šanca. Jednoducho idú moderátori tvrdo do nich, skáču im do reči a najhorší bol Kovačič práve. Ten si na vás pripraví účelové dokrutky, doslova a do písmena to na vás prichystá, hodí to tam, potom vám 6-krát skočí do reči, nedá vám šancu to vysvetliť, potom dá priestor vášmu protivníkovi a tvári sa, že vlastne buďte radi, že tam môžete byť, lenže častokrát sa neštítia použiť čokoľvek, doslova účelové klamstvo, len aby vám ten priestor takýmto spôsobom zhovadil. Ale keď tam príde Zuzana Čaputová diskutovať, tak ešte aj dopredu podľa mňa má otázky a presne vie, čo sa má povedať. Jednoducho neuveriteľná manipulácia. A čím skôr takéto televízne diskusie skončia, tým väčší záujem bude vrátiť sa k skutočnej neutralite, lebo každý jeden človek má nejaký názor. Ty máš názor, Janko má názor, ja mám názor, ale ten moderátor by mal byť nezaujatý a dať priestor na vyjadrenie jednej druhej strane, maximálne upokojovať konflikty, keď si tam niekto chce skočiť do zubov. Ale toto oni nerobia. Toto vôbec nerobia. A doteraz si mysleli, boli machri, neskutoční majstri sveta, oni môžu selektovať hosti, oni môžu skákať do reči, oni môžu ľuďom obmedzovať možnosti hosti normálne sa vyjadrovať a teraz zistiu, no ale nemáme hosti, môžeme dať diskutovať Matoviča s Polákom.
Spolu. A to iba nikto pozerať, vieš.
Vieš. A presne o to ide, že to je správny krok, proste tým médiám treba dať po húbe, normálne otvorene treba im dať po húbe. Týmto demokratickým spôsobom ste cenzorská televízia, ste propagandistická televízia, nerešpektujete iný názor, obmedzujete možnosti svojich hostí na normálne vyjadrovanie, ahojte, nebudeme k vám chodiť. A je to najlepšie, čo sa mohlo stať. A v týchto voľbách sa to ukázalo. Nielen po tých voľbách, jak sa denník N zrútil, ale veď oni reálne robili Korčokovi tak otvorenú kampaň, hlavne Enko a Smečko, že to bolo, to videl úplne každý, že otvorene pretlačajú jedného kandidáta a verejne reálne píšu, že proste prečo nevoliť Pellegriniho. Ale toto není úloha médií. Toto nie je úloha médií. Úloha médií je poskytnúť normálne pravdivé informácie o jednom aj o druhom a ľudia nech sa rozhodnú, ale oni toto nerobia. To už je normálny propagandistický kanál.
Ja si myslím, že tie mainstreamové médiá alebo tieto relácie neskončia, pretože aj ten stav, ktorý tu máme teraz, alebo tá atmosféra, ktorá tu je teraz, je tiež iba dočasná. A dobre, teraz vláda napríklad praje alternatívnym médiám, nejakým spôsobom sa to tu udržiava, majú nejaké konflikty s tými najväčšími mainstreamovými médiami, ale po tejto vláde môže prísť iná vláda. Nedaj Bože, nejaká progresívna, nejaká bolševická, ktorá alternatívu jednoducho zakáže. Tie veci sa dajú spraviť, sú na to aj paragrafy, ešte stále je NAKA a tak ďalej. Oni môžu vymyslieť zase nejaké nové paragrafy, keď už to aj tak robili. Môžu prísť nejaké nové nariadenia z Európskej únie a znova sa ten monopol vráti do rúk tých mainstreamových médií, ktoré zatiaľ budú nejakým spôsobom umelo udržiavané pri živote. Takže ešte by som sa netešil, sme stále v tom permanentnom mediálnom zápase.
Ja sa len čudujem, že tie médiá vidia, že majú problém, ale nesnažia sa s tým nič robiť. Napríklad taký moderátor Rasťo Iliev úplne v pohode môže prezentovať na svojich sociálnych sieťach vlastne šikanu opačných názorov. Aj teraz bol v jednom mainstreamovom podcaste u takých dvoch komikov a vieme, že tento človek...
Oni sú všetci komici,
nie? Hej, ale niektorí sa k tomu aj priznávajú. No a oni vieme, že si hoci koho, kto s nimi nesúhlasí, označia za fašistu. Oni majú merch zjedz fašistu a ten Iliev si tam vyberal veľkosť trička, hej? Kde je napísané, že zjedz fašistu. A takýto človek sa... No to nemôžeme brať vážne, ale ja sa čudujem, že tie médiá s tým nič nerobia, nevymenia ich a stoja za nimi, dajú im priestor napríklad na začiatku tej politickej debaty sa normálne že vygrcať na všetkých a takto otvoriť nejakú politickú debatu. Čudujem sa, že tie médiá nerobia žiadne zmeny, ale vlastne sa... Ja im to prajem absolútne.
A tak to je zase aj ich úloha a hlavne oni nie sú existenčne závislí na tých divákov, oni majú nekonečný rozpočet, im to je jedno, vieš.
No ale vieš, prečo mali vlastne tie zmeny robiť? Jaký mali na to dôvod? Však oni robili tie propagandistické grcky, ako si povedala, tí politici tam ďalej chodili, tak ako vieš, čo majú meniť? Keď vec funguje, vynáša, ty nemáš dôvod ju meniť. Na to, aby to začali meniť, je potrebné učiniť nejaké kroky. A teraz tie kroky boli správne a rovnako by som sa pripojil k takémuto proste odstrihnutiu televízie TA3, lebo títo moderátori, ako si ich spomenula, to je absolútne dno. Ja som ich viackrát vyzval.
To nie je ani dobrý blok.
A hlavne on je normálne zbabelec. On nemá nič, ani gule. Lebo proste on ťa ohovorí, označí ťa tak alebo hentak, pošle tých svojich trotlov, aby ťa dourážali niekde na sociálnych sieťach. Keď na ňo reaguješ a vyzveš ho na debatu, tak ťa zablokuje. Mm. Však on je normálne slepačia povaha proste. Za kotkodáka cez plotík a keď sa priblížiš, tak proste utečie. On nie je len teplý, alebo jak sa to povie, on ešte je zbabelý a smiešný a proste jednoduchý. Aby som ho zničil, zožral, zožul v tej debate kedykoľvek s tými jeho hoaxami a blbostiami.
Asi ťa už nepozve potom to.
On ma nikdy nepozve. Jasné, že by sa vedľa mňa nesadol, však by si proste pustil do gati. A vieš, nemôže takýto človek prísť a normálne riešiť politické debaty. Vypadnúť, jednoducho to zmeniť. Tam musí byť neutrálny človek. Človek, ktorý proste dá priestor tým ľuďom. Akú neutralitu má tento človek, ktorý robí konkrétnu agitáciu voči konkrétnym politikom? To nemôže robiť moderátor politických diskusí. To môže robiť súkromný bloger.
Ono to je
môže
úplne...
robiť Janko. To môže robiť ty.
Ono
ale
to
nie
je
on,
úplne rovnaké, ako keby robil reklamu nejakej komerčnej značke. A to majú médiá zásadu takú, že tí moderátori a redaktori nemôžu robiť na svojich sociálnych sociálnych sieťach, napríklad reklamu nejakej značke vysávačov a tak, lebo proste by sa to spájalo s ich tvárou a keďže majú priestor na svojich obrazovkách, tak by sa tá značka spájala s ich tvárou, majú nejaké etické kodexy a zásady, ale ako náhle oni prezentujú nejaký fanatický názor alebo nejaký vyslovene názor na nejakého konkrétneho človeka, tak to oni si nejakým spôsobom ospravedlňujú a to berú úplne v pohode, ale absolútne to v pohode nie.
Budúci europoslanec za Hnutie Republika, váš kolega Ľubo Huďo, použil taký veľmi dobrý výraz žumpalistika a to sa presne hodí na týchto kvietkov, ako je Iliev a ten Dier. Druhý degenerát, ako sa volá.
Dierer.
No, títo proste, títo aktivisti, títo zvedáci, žumpalistika. Mali by som to teraz používať častejšie.
Súhlasím. Myslíte si, že sa teraz mobilizujú do eurovolie, pretože majú pocit, že prehrali tieto prezidentské voľby?
Ja si myslím, že áno, že toto bude tiež téma ich kampane. Bavíme sa o progresívcoch a možno ďalších liberáloch, že určite budú operovať aj s takýmto motivom, že prehrali sme parlamentné voľby, prehrali sme prezidentské voľby, musíme to otočiť v tých eurovoľbách a oni preto urobia všetko. Oni veľmi dobre vedia, že ten europarlament je kľúčová inštitúcia na náš každodenný život, že to má obrovský vplyv na to, akým spôsobom fungujeme a samozrejme urobia všetko preto, aby to ovládli. A budú dúfať, že naši voliči sa na to vykašľú. Dúfam ja teda, že to tak nebude.
Ja sa teším z jednej veci a to je to, že keď teraz zostali takú facku v tých prezidentských voľbách a majú tú demotiváciu a tie eurovoľby sú tak skoro, už menej ako 2 mesiace pred nami, tak u nich tá demotivácia bude tak silná, že už nebudú mať dôvod hlavne prísť zo zahraničia na Slovensko voliť, lebo tam nemôžu voliť poštou, ako volili v parlamentných voľbách, kde malo PS 60%, alebo koľko to príšerne, 60 000 hlasov, alebo tak nejak dostalo PS zo zahraničia. A teraz to nebudú môcť urobiť v tých eurovoľbách a tie eurovoľby nie sú pre nich tak dôležité. A hlavne keď už teraz prišli iba kvôli prezidentským voľbám na Slovensku a prehrali, tak to pre nich nebude tak zásadné a tak dôležité, aby prišli na Slovensko voliť, čo je mimoriadne pozitívne a dúfam, že im ostane táto nálada. Ale to nič nemení na skutočnosti, že tí, ktorí sú doma na Slovensku, tí sa budú výrazne mobilizovať, lebo presne ako povedal Janko, oni budú chcieť konečne uspieť, aspoň trochu, niekde to zvalcovať. A je potrebné si uvedomiť, že ten Európsky parlament je mimoriadne dôležitá inštitúcia, rozhoduje o zásadných veciach. Veď teraz schválili migračný pakt, teraz, 2 dni dozadu. A keď my necháme, aby nás v Bruseli zastupovali oni, a oni sa zmobilizujú, ale voliči normálnych, konzervatívnych, tradičných strán, vlasteneckých strán sa nezmobilizujú a neprídu voliť, neprečíslia ich tak ako v týchto prezidentských voľbách, kde to bolo kľúčové a zásadné, no tak to dopadne zle. Dopadne to veľmi zle pre nás všetkých, pre budúcnosť našich detí. Preto je dôležité ísť, voliť, mobilizovať sa. Ak máte v rodine niekoho, kto nechce ísť voliť, tak ho v ten deň volieb doslova za uši dotiahnuť do tej volebnej miestnosti a nech tam volí. Pretože je to kľúčová inštitúcia pre našu budúcnosť.
Iba doplním mine takým možno príkladom z bežného života. Práve dnes som objednával letné pneumatiky aj na takej v podstate bežnej veci, ako je výmena pneumatik, víte, aký má vplyv Europarlament, pretože v Europarlamente bola schválená horšia kvalita gum. To je neuveriteľné.
Inak. Ešte 3 roky dozadu som kupoval letné gumy, klasické 16-ky, za 60 eur za kus. Teraz 110 eur za kus. 110 eur, to išlo skoro dvojnásobne hore. A rozdiel je taký, že kým ten dezen pred 3 rokmi bol väčší ako dnes, tak dnes je podstatne malý. No. A dôvod je jednoduchý. Jednoducho norma Euro 6 a s ňou prichádzajúca norma Euro 7 tlačí na tak rapidné znižovanie údajných emisí, ktoré ohrievajú planétu, že výrobcovia hľadajú všetky možnosti, ako tie emisie znížiť. To znamená aj napríklad tým, že sa odierú pneumatiky a podobne, oni vyrábajú menšie a menšie, aby jednoducho ten odier, alebo respektíve tá produkcia emisií, ten kontakt s vozovkou bol nižší a nižší, že ja neviem, či 4 gramy emisí CO2 a nejakých nezmyselných proste znižia. A vy už máte aj na vašej bezpečnosti, na vašich jednoducho životoch, na vašej peňaženke to hlavne cítiť. A to je výsledok Europarlamentu. A pripravte sa na to, že teraz schválili normu Euro 7, a tie pneumatiky budú ešte horšie. Lebo sa budú vyrábať z tvrdších materiálov, aby nejakým spôsobom údajne to proste spôsobovalo menší odier, ale blbosť, to je opak je pravdou, ale budú mať menšiu a horšiu prilinavosť k vozovke, takže vaša brzdná dráha bude dlhšia, takže pravdepodobnosť, že sa zabijete v kritickom momente, je vyššia. Ale hlavne, že nebudete emisný problém, že možno ušetríte 3 gramy.
Možno to je spiknutie voči ľuďom, ktorí stále chodia autom, lebo vieš, v ich filozofii je už aj bojkotovať auta.
Ale to sa týka všetkého, áno, kamionov, všetkého jednoducho. Hlavne. Oni sú chorí
na hlavu.
Takí
ľudia sú ukradnutí.
Ale presne ako povedal Janko, to je príklad osobného života každého človeka. Mm. Každého jedného, ako napríklad kvalita pneumatík, ktorá sa bude zhoršovať práve preto, aby sa vraj šetrilo na emisiách, čo je nezmysel. Celá táto agenda je hlúposť a podvod od počiatku. A ak my to necháme takto a budú nás rozhodovať práve títo europoslanci, tak v poriadku, ale všetci si to budeme zažívať, že už normálnu pneumatiku nekúpite a všetko bude 2-krát, 3-krát drahšie. Lebo to už nie je ako kedysi, že to fakt budú tí bolševici, že prídu komisári NKVD a povedia tie 3 kila pšenice, čo máš v garáži, dáš nám, lebo idú preč. Nie, to bude iné. Oni ti nastavia také životné podmienky a tak vysoké ceny a tak vysokú infláciu, že oni ti nič zobrať nebudú musieť. Ty si to proste nebudeš môcť dovoliť.
Čiže budete mať drahšie pneumatiky, horšie pneumatiky a kvôli čomu? No zase kvôli vám, lebo ste na to kašľali a bola v tom Europarlamente taká zostava, ktorá je odtržnutá od reality a nenávidí vás. Takže rozmyslite si to teraz poriadne, nech je tá účasť vyššia a môžeme to tam zmeniť, vyvážiť aspoň.
Ja tým progresívcom kľudne želám čo najvyššiu účasť, ale nám ešte vyššiu a verím tomu, že nezaspíme na Vavrinoch.
Ja im želám nízku účasť, ale nám ešte vyššiu.
Tak.
A dúfam, že nezaspíme na Vavrinoch, lebo sme posilnení tým vlastne, že progresívci prehrali do Národnej rady, prehrali teraz prezidentské voľby.
Ale a majú úzkosť.
Majú úzkosť, ale musíme ich doraziť v tom Europarlamente. A trošku sa mi pýta, ale povedať aj to B, že poraziť progresívcov znamená poraziť všetkých, kto propaguje a hlasuje za progresívne návrhy. A to si musíme otvorene povedať, že je presne aj napríklad strana Smer, ktorá tam vysiela ľudí, ktorí pravidelne podporujú všetko možné progresívne. Takže ak chceme poraziť progresivizmus v Europarlamente, nemyslím si, že voliť Smer je to riešenie.
No minimálne tá Monika Beňová a Katarína Nevedelová, aj tak to je jasné. Stačí, my o tom nemusíme sa ani rozprávať, stačí sa pozrieť na tie zápisnice z Europarlamentu, stačí sa pozrieť na ich, ich vlastné
to
prejavy a ich vlastné hlasovania. Neberte to ako nejaký útok alebo za nejaké podrývanie Smeru, ale jednoducho fakt iba sa pozrite za čo, ako hlasovali a to stačí.
No, jak hovoríš, treba poraziť každých progresívnych jednotlivcov, všetkých tých progresívcov, ktorí tam sú. A keď tam niekto má progresívne názory, čo Beňová nevedela, hádam, nikto nepochybuje, to je úplne otvorene to isté ako Šimečka, a vidíme, že majú šancu sa tam dostať znovu, tak urobíme všetko preto, aby sa tam nedostali. A riešením nie je ich prekružkovať, ale voliť stranu, ktorá napríklad nemá liberálov a progresívcov na kandidátke, to je podľa mňa lepšia cesta.
Aká to je strana?
Neviem, ja by som odporúčil Republiku, ale možno Livia má iný názor. Podstatné je, že ja teraz vidím také úlisné a trápne chameleónstvo zo strany niektorých europoslancov, že sa nad tým musím smiať. Teraz, tento týždeň v Europarlamente, sa schvaľovali dve uznesenia. Jedno sa týkalo nejakého celounijného práva na potrat, ale to teraz neriešme, ale bola tam taká veta o tom, že právo na rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv má každá tehotná osoba, nielen žena. A ja teraz na to pozerám, ty vole, čo? Jako, že to je blbosť. A teraz všetci normálni, ktorí práve nie sme progresívci, vieme, že tehotná môže byť len žena, hej? A teraz, keď dostanem takéto uznesenie, kde sa píše, že existuje tehotný muž, tak moja základná reakcia je, sakra, to musím odmietnúť. To je choré, to je zvrátené. Toto, keby som mi niekto povedal pred 10 rokmi, tak mu poviem, ty si sa zbláznil, nikto nebude veriť na tehotných mužov. Ale áno, máme to tu a máme to v legislatívnom texte najvyššieho zákonodárneho orgánu Európskej únie. A očakávam, že budú hlasovať všetci proti. No ale Beňová z Nevedelovou vytiahli karty a tvárili sa, že tam nie sú. Lebo idú voľby, inak by samozrejme boli za, lebo už 300 krát za podobné zvrátenosti hlasovali. Ale pred voľbami sa chcú ukázať. Ale ani pred tými voľbami, keď im ide o tých voličov, nie sú schopné byť proti. Radšej vytiahnu kartu. A druhý príklad. Bolo tam uznesenie o tzv. Antidiskriminačných smerniciach. Teda, aby sme neboli zlí, rasistickí, aby sme proste nenávideli. A samozrejme bolo tam, že diskriminácia na základe rodu, rodovej identity, rodového vyjadrenia, pohlavných znakov, pohlavia, veku, národnosti, náboženstva, všetkého, proste všetkého kompletne. Ale podstatné je, že tam teda bolo jasne napísané, že ak chlap ide do ženskej šatne, a teraz ty ako žena, by ti to vadilo, že tam niekto vytasí proste chlpatý út a povieš, trošku. Chlape, chod s tým preč, chlape, reálne. A on povie, kde, že ja som proste žena, ja som proste neviem čo. a ty mu povieš proste vypadni, kopneš ho do zadku, proste zaútočíš na ňo, budeš cítiť ohrozený. Logicky chápeš, že proste je to zvrátené zle. On bude mať právo na konkrétnu antidiskriminačnú inštitúciu, neviem koho to vyberú, to už bude na vláde, podať sťažnosť a úplne automaticky už dopredu sa ho bude považovať ako obeť. On to aj nemusí dokázať, už automaticky musí byť považovaný za obeť a má právo na právne poradenstvo, má právo na nejakú náhradu proste nejakého psychickej újmy minimálne vo forme psychologického poradenstva, musia sa ho s tým robiť v rukavičkách, má právo na pomoc mimo vláde, ktoré má platiť štát a tak ďalej. A teraz my sme dospeli do stavu, že človek dostane uznesenie o antidiskriminačnej smernici, kde sa píše, že chlapi majú právo ísť sa prezliekať do ženských šatní a že tie ženy, ktoré sú v tých šatniach, sa nemajú právo brániť proti takýmto zvrátenostiam. A keď toto ja dostanem na stôl, tak prvá reakcia, podľa mňa, ak máte viac ako dve mozgové bunky, je byť proti takémuto šialenstvu. Beňo vás nevedelovou? Zdržali sa. Len preto, že sú voľby, lebo inak by boli za, samozrejme. Ale ja sa pýtam to ani pred voľbami, keď sa máte tváriť na tých ľudí, že vám trošku... Ani vtedy nemôžete byť proti, to nemáte ani trochu charakteru. Samozrejme, progresívci, hojsík, viezík, moji kamoši, za. Nicholsonová za, lebo však by som chcel vidieť Nicholsonovú, keby som sa ja alebo Janko prišiel ku nej prezliekať do šatni, či by sa cítila príjemne, aby som povedal, čo ty chceš.
Príjemne by sa cítil určite.
To je vlastne pravda, pri nás by sa cítila príjemne, ale tak poslali by sme tam niekoho iného, koho nemá rada, ja neviem, koho proste, niekoho, koho proste opovrhuje kým, ale to je jedno, ide o ten princíp, že ženy by sa určite necítili fajn, keby sa medzi nimi zaraz začal prezliekať chlap. Chlapi s tým asi taký problém nemajú, ale proste...
To základná... Inak to je vec, hej, presne, že sa to nikdy nereží naopak.
Hej, lebo ktorá žena sa chodí prezliekať ku chlapom, vieš, proste také veci sa nedejú, ale chlapi majú tú tendenciu, niektorí, pochopiteľne, vieš, ale nerobia to takým štýlom ako Mahony v Policajnej akadémii, vieš, robí sa to trošku inak dnes.
Ale vieš, ak by sme tu naozaj tú problematiku tých zmien pohlaví mali, tak by to bolo na obidvoch stranách rovnaké, ale my vidíme len tú tendenciu mužov chodiť do ženských šatní. Zase štatisticky to nedáva zmysel.
A teraz zober si, že my musíme vymeniť všetkých tých europoslancov, ktorí toto nedokázali odsúdiť, ktorí to nedokázali odmietnúť. Tak je to chore zvrátenosti. Proste keď nevieš byť proti takýmto základným veciam,
tak si progresívny.
Tak proste ty si progresívec. A to, že teraz sú voľby a ty sa zdržíš, povieš, ja nemám názor, ja neviem.
No asi, toto asi nechceš.
Asi je to blbé, že tá žena trpí v tej šatni a možno je to aj dobré. Ja teraz neviem, potrebujem viac času na premyslenie. Tak to asi išlo v Monikinej hlave. Ale nie, pani Beňová, chlapi by sa nemali chodiť prezliekať v ženských šatniach a diskriminácia na základe rodového vyjadrenia neexistuje. Neexistuje. To proste nie, to nemôžeme akceptovať. Takže Milan Uhrík bol samozrejme proti a ja dúfam, že tam bude viac europoslancov, ktorí sa zachovajú správne, rozumne a ochránia tie ženy, lebo toto už je ochrane žien reálnych.
Hlavne, ak tí ľudia, čo nás aj sledujú, prídu k tým voľbám, budú voliť a budú voliť vás a tak ďalej a tá posádka sa značne vymení, alebo aspoň sa to tam trošku vyváži, tak ja predpokladám, že aj týchto debilných návrhov tam bude výrazne menej, lebo zatiaľ je tam taká situácia, že väčšina tých europoslancov, myslím, všeobecne za všetky krajiny, sú proste progresívci a degeneráti, hej, že tých normálnych je tam fakt málo. Ale ak to bude pol na pol napríklad, tak tam budeš mať, naozaj sa to odrazí aj na tých návrhoch. Polovica návrhov môže byť príčetných, rozumných, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života tým ľuďom a polovica bude zase takýto nezmysly.
No, hovor.
Nie, ja už som chcela prísť na ďalšiu tému.
Nie, ja chcem ešte doplniť, lebo ja som... Tento týždeň sa hlasovalo o tom migračnom pakte, o tom, že nám to budú povinne dávať tých migrantov. Neviem, prečo ľudí to moc netrápi, nejak sa to nerieši, médiá to neriešia, ľudia na sociálnych sieťach riešia všeličo možné, ale rátajte s tým, že nám sem budú reálne dávať proste našich afrických kamarátov, ktorých budeme musieť živiť, lebo to už je proste daná vec.
Skús to vysvetliť, lebo tam je viac tých možností, že buď platíš obrovské výpalné za to, alebo ich príjmeš, nie?
No hej, to je základný fungovanie migračného paktu, že buď materiálne podporujete krajinu, ktorá príjma tých imigrantov, teda prichádzajú ku nej, či už preplávajú, alebo pristanú, alebo ja neviem, priletia. Alebo platíte nejakým spôsobom peniaze na správu toho azylového systému, alebo ich reálne príjmate a vybavujete u seba doma. Alebo ešte je to tretia možnosť a to je tá, že ich príjmete a zabezpečíte ich vyhostenie, tých, ktorých majú vyhostiť, lenže to sa nedá, lebo každý z nich hodí doklady a ty ho nemáš kam vyhostiť samozrejme a tie krajiny domovské ich po väčšine nechcú príjmať, lebo vedia, že to je proste verbež, ktorá proste dobre, že išla preč, nie? Ako s úctou k výnimkám, nie všetci samozrejme pre kamarátov na NAKE. Lenže je tam aj také... Je tam nariadenie o tzv. Krízových a mimoriadnych situáciách humanitárneho charakteru, to znamená vojny, epidémie, alebo jednoducho to, že pristane príliš veľa lodí na gréckom či talianskom pobreží a v tej situácii má právo ten štát, ktorý čelí takémuto príchodu imigrantov, požiadať Európsku komisiu o vyhlásenie mimoriadnej situácie. A keď to Európska komisia do 7 dní posúdi, že áno, že je to mimoriadna situácia, jednoducho ten azylový systém domácej krajiny to nezvláda, tak vyhlási mimoriadnu situáciu a potom už bude úplne jedno, či ty chceš platiť, alebo posielať ploty, alebo sestričky zdravotné, neviem čo. Proste Európska komisia nastaví kľúč a každý si ich vezme, koľko bude určených. To znamená, ako sme tu používali veľakrát ten príklad, pustíš si doma vaňu, zapcháš všetky odtoky, keď sa vaňa naplní, ten azylový systém to nezvláda, tak samozrejme ty nevypneš prítok, ty nezakrútiš ten kohútik, ty nezastavíš ten migračný prielov, ty rozbiješ podlahu, aby sa tá voda rozlievala do ďalších bytov a tým ten problém vyriešiš. Jednoducho absurdné, za toto nemohol hlasovať nikto, kto je proste normálny, kto je normálny, ale hlasovali za to, prešlo to a... Ja som robil tie hlasovacie tabuľky, 300 hlasovaní pozmeňujúcich návrhov. A teraz keď vy vidíte, máte to pred sebou a vy vidíte, že nejaký europoslanec alebo frakcia, konkrétne The Left, ľavičiari alebo The Greens, tí proste zelení, dajú návrh, aby sa z toho migračného paktu vyhodila ešte aj taká rozumná vec, zrejmá a logická, že keď ten imigrant prešiel cez niekoľko bezpečných krajín EÚ, už krajín EÚ, že prešiel cez Maďarsko, cez Slovensko, cez Poľsko až do Nemecka, tak už nemá nárok získať štatút medzinárodnej ochrany, teda azylu, pretože logicky nechce utekať pred vojnou, ale chce ísť za bezpečným sociálnym systémom. A teraz tam bol pozmeňujúci návrh, že to je diskriminačné k ich právam, lebo však prečo by nemal mať právo podať až v Nemecku ten návrh?
Ale toto je zase ako čisto sebecky výhodné pre nás, pre Slovensko, pre Maďarsko, Poľsko.
Nie, to sa nás nijak netýka v tomto zmysle, práve je to horšie, že teraz on prešiel cez niekoľko bezpečných krajín a môže podať ten návrh až v Nemecku, keď ho tam už chytia, proste tú žiadosť o azyl. A tí europoslanci to reálne považovali za diskrimináciu voči tomu človeku, že na základe toho, že to nepodal v prvej krajine, tak automaticky nemusí teda dostať ten nárok na ochranu. A teraz si zober, že keby toto právo existovalo, on teda v Nemecku sa rozhodne ho podať, no tak Nemecko ho vyhostí, pretože nemá právo na tú ochranu. Lenže vďaka tomu ho môže podať v Nemecku, Nemecko ho príjme a my si ho prerozdelíme. Čiže ostáva tu, ale už ho dajú aj nám. Takže vo výsledku zase padneme na hubu, zase je to pre nás horšie. A ja som teraz sa tak zamýšľal, že no jak môžem byť tak blbý? Však ako, dobre, keď už je niekto naivná trúba a povie si, ja potrebujem pomáhať utečencom pred vojnou, no ale toto není utečenec. Ja si neprejde cez 4 bezpečné krajiny, cez celý Balkán, cez Grécko, cez všetky štáty a nehľada proste bezpečie až v Nemecku.
Dobre, a toto už bolo schválené reálne.
Hej, a samozrejme ten pozmeňovák prešiel, veď práve si nebudeš ty ubližovať imigrantovi, keď s tebou chce vydrbať, akože povedzme si to na rovinu. A takíto tupci tam sú.
Dobre, ja to vím teraz takto, že máme iba dve možnosti na Slovensku. Otočiť tie eurovoľby, že bude tam naozaj tá republika a iné vlastnícke subjekty dominovať. Že tu zvalcujete proste. A naše také eso v rukáve sú čierny panteri z Medzilaborec, ktorí už raz jednu migračnú trasu rozbili v Medzilaborciach a totálne zdevastovali migračné centrum. Takže ešte máme niečo v zálohe. Ja verím, že nám bude stačiť tá prvá možnosť, že tam pôjdete, lebo čierni panteri sú síce elita, ale obávam sa, že oni budú brániť iba osadu medzi laborciami.
Ja som včera v Spišskej Bele stretol tiež jedného takého čierneho pantera pod vplyvom alkoholu, ma pýtal nejaké groše na poldecko.
Na knihu.
A vravel mi, že tiež v Galante vyprášil nejakých Albáncov, aspoň to mi hovoril. Takže bijú sa za nás.
Vaši chlapci.
Hrdinovia. Míňo sa spolieha na to, že ku eurovoľbám neprídu ľudia zo zahraničia a asi to je pravda, lebo ani Marek Mach...
Nespolieham, ja dúfam.
No, ani Marek Mach teraz nebude mať iniciatívu, ktorú mal či už vo voľbách do Národnej rady, alebo teraz ku prezidentským. On robil ten volebný vlak a snažil sa, jeho vízia bolo snažiť sa priniesť z Česka aspoň 700 ľudí. A neviem, či ste zaregistrovali takú konverzáciu s ním od jednej baby, pretože tie výpočty nám úplne nesedia a on ako človek, ktorý kritizuje Pellegriniho netransparentnú kampaň, tak by mal byť asi etalon transparentnosti. On na tento účel vyzbieral 30 000 eur.
Bavíme sa o tom vlaku, čo išiel od Žiliny s tým Machom?
Nie, to je iný Mach. Ten Marek Mach z Mlády proti fašizmu.
Je to iný vlak.
Áno, áno. Tak on z Česka sa snažil priniesť nejakých, samozrejme, mladých študentov a ľudí, ktorí samozrejme išli voliť Korčoka. No a, ale tie výpočty nesedia a s tým ho konfrontovala jedna mladá študentka práva, pretože sa na to pozrela a nedávalo to zmysel. Pretože on vyzbieral 30 000 eur na jednosmernú cestu, čo jej prišlo celkom veľa. A jej začal aj reálne ten Marek odpisovať. No on tam priznal, že áno, akože stalo nás 119 tisíc eur dokopy, lebo sme vypravili ešte aj ku vlaku, ktorý stal 14 tisíc eur, sme vypravili ešte 3 autobusy a to nás vyšlo od nejakých 19 tisíc dokopy.
Čiže náklady mal 19 dokopy.
Áno. A ona sa ho pýtala, že na čo si použil tých zvyšných 11 tisíc? No, na marketingovú kampaň nejakú jeho.
A, za 11 tisíc.
Áno, za 11 tisíc. Ono, že OK, akože ja ti môžem veriť, nemusím ti veriť, tak mi daj nejaké pošli nejaké faktúry, keď si transparentný, keď nemáš tým problém, pošli nám faktúry, či už za tie vlaky, autobusy, alebo nám ukáž, že naozaj platíš. On tam písal nejakých 1500 alebo 1800 na deň na sociálnych sieťach, že reklamu dával, hej. A on jej napísal, všetko je na transparentných účtoch. Na transparentnom účte nie je jediný pohyb od začiatku marca a svieti tam nula. Takisto,
smrdí to nejaký odrbávok. No,
takisto na sociálnych sieťach, ty si vieš na stránke pozrieť aj reklamy minulé alebo aktívne o konkrétnej stránky. Tam boli nejaké peniaze, boli tam ale bolo tam 3 tisíc, nie 11 tisíc na kampaň určených. Takže sa koniec koncov stratilo niekde 8 tisíc eur. A ona sa ho pýtala, že proste ukáž nám tie faktúry, on odmieta ukázať faktúry a robí si ešte z tejto slečny srandu takým spôsobom, že dáva na svoje sociálne siete konverzáciu odfotenú tým, že ho ľudia konfrontujú s tým, že kde zmizlo 8 tisíc eur alebo inú sumu, lebo tie sumy tam nesedia, lebo podľa toho, komu čo on napísal. Hej, raz ten autobus stal menej, raz boli 2 autobusy, potom boli 3 autobusy, je netransparentné. To sa menilo v čase, ale teraz podľa jeho slov a výpočtov vychádza, že 8 tisíc eur sa stratilo. A on fotí tie konverzácie ľudí, ktorí sa na to pýtajú a ako jeho argument použil, nie. Tie peniaze som si naozaj nedal do vrecka. Veď ste videli, ja som tých ľudí nenosil na chrbte. Ten vlak bol naozaj vypravený. Takže vlak za 30 tisíc eur, ktorý vlastne aj z autobusmi stal 19 tisíc eur, zvyšok mu ľudia zaplatili tisíce do vačku, lebo keď to nevie vydokladovať nejakými faktúrami a naozaj tie reklamy neprebehli a nič nie je ochotný ukázať a vyslovene bol s tým konfrontovaný, že ukáž nám faktúry. On to proste odmieta, tie peniaze sa jednoznačne stratili a on si bude ešte robiť srandu z ľudí, že ho obvinujú z toho, že nejak... A najhoršie na tom je, že tí ľudia mu za to tlieskajú a lajkujú. On má asi že 20 tisíc lajkov na príspevku, kde jeho jediný argument je to, že nie, ja som si tie peniaze fakt nenechal.
Tak to sú bioroboti potom.
No, úplne.
Je to ich vina. Neviem ako vy, ale mne sa zdá, že ten druhý mach bol lepší vlak vedúci ako tento.
Nie, ale tak... akože mne sú tieto pseudokauzičky ukradnuté vo výsledku. Len to poukazuje na morálnu stránku práve tých ľudí, ktorí si tak veľmi otvárali hubu aj na Kultúrblok, veď on bol ten, ktorý dal podanie na úrad na ochranu osobných údajov na Kultúrblok s tým, že sme netransparentní.
Áno.
A neochraňujeme osobné práva užívateľov,
ktorí sa registrujú. A on tam plakal, že nám hrozia miliónové pokuty.
A teraz proste pozri sa na vtáčika. Vtáčik proste začvirikal a nedopadlo to dobre, že jednoducho vidíš na nich, že oni sa asi, keď to takto vyzerá, keď nič nezverejnil, dám na tvoje slova, verím ti, zatiaľ si ma neoklamala.
Zatiaľ si nezverejnila žiaden hoax.
Hej, zatiaľ si hoax nezverejňovala. Takže predpokladám, že tento človek nevie naozaj zdokladovať tie peniaze. Ja neviem, tak možno si kúpil...
Možno má pravdu, možno ale si, prečo to nechce zdokladovať?
Možno si kúpil predplatné na World of Warcraft alebo na Netflix, ja neviem.
Alebo urobil objednávku na Kultúrblok.
Hej, ale to asi by Janko vedel. Ale každopádne je to veľmi zaujímavé, že tieto etalóny transparentnosti a morálnosti nakoniec sa ukazujú ako trošku pokrivené charaktery. A že to, čo nám mainstream predstavuje ako mladých hrdinov, bojovníkov, nie sú až takí mladí hrdinové. A teraz sa spýtam, bo vieš, dobre, keby som si ja ulial do vrecka 8 tisíc eur od ľudí, tak to na denníku len vytapetované na nebo a hovoria, aký som hrozný zlodej, okrem toho, že som odporný extrémista. Ktoré mainstreamové médium kritizovalo túto jeho iniciatívu a písalo veľké články, že Marek Mach nevie zdokladovať, kde zmizli peniaze, ktorému...
O tom nebol jediný článok, ale to, že on vypravil vlak, to bolo na denníku N. Štáb teatri bol na palube a celé to monitoroval live.
Koľko článkov dala Markýza a koľko o tom Kovačiš napísal statusov?
Nula. Absolutná
koľko nula. O tom bol pesniček?
Tak nech jednoducho padnú na hubu tieto médiá. Vidíš, akú úctu si zaslúžia. Vieš, ako reálne si predstav, že Lívia Pavlíková vypraví volebnú loď po Dunaji proste do Budapešti voliť proti Orbánovi v maďarských voľbách.
Ja neviem,
blbosti vidíš tam, ale predstav si, že vypravíš volebnú loď po Dunaji a uleješ si z nej 8 litrov. A teda ľudia sa ťa normálne pýtajú, však počúvaj, Lívia, prispel som ti, no kde si to zaplatila? A čo si blbíš, však si nevidel tú loď, však išla, normálne, však boli tam veslári, všetko, paluba, komplet, všetko, kapitánsku čiapku som mala. Čo si blbíš, čo ti proste riešiš?
Galenici s bičmi, všetko.
Hej, všetko tam bolo, otroci prikovaní k reťazom ako v starém Grécku, proste tri rémy. A išli sme a teraz... Oni sa te budú reálne pýtať, a vieš dobre, že keby si to nevedela zdokladovať a bola by tu nejaká vážna, alebo nejaké vážne podozrenie, že si fakt nejak zdefraudovala tie peniaze, reagujem, že si ukradla, tak Markíza, Jojka, pozrite, kandidátka, Hnutia republika, okradla. A nič, mach, nič, ja sa divím proste, však ja som tiež zvedavý, ma to zaujíma, len ten dvojaký prístup médií je nechutný, nechutný, strašný, odporný. Tie médiá sú stoka. Ja to mám hovoriť vždy a... Každý deň mám nový a nový dôkaz a fakt, na základe ktorého sa opieram pri tomto svojom hodnotení, že sú stoka, žumpa, hnoj, hnus.
Žumpalistika.
Žumpalistika, že jednoducho nesledujte to. Kovačič, skrachovať, koniec, bez práce. Tam není zmysel proste to pozerať, fakt.
Miňo, ty si sa stretol s tým, že ťa ľudia obvinujú kvôli, z toho, že chceš kandidovať do Európarlamentu kvôli platu europoslanca. Lebo mňa, hej, mne to hovoria často, že ty tam chceš ísť kvôli peniazom a ja im hovorím. Bola by som šialená, keby mi išlo len o peniaze, tak už dávno som na strane Mareka Macha a robím to, čo on, lebo tú podporu médií, ktorú má on, a spôsobila presne to, že on si vyzbieral na jednosmerný vlak.
Už dávno by si bola vlak vedúce.
Pre pár ľudí si vyzbieral 30 000 eur a záhadne sa niekde rozkotuľalo 8 000. To je len malá vec, ktorú poznáme, ale to, koľko on dotácií podostával a všetkého možného. Veď ja, keby išlo peniaze, ja som dávno Marek Mach, ale v ženskej verzii a žijem si na...
On nemá ďaleko ženskej verzie, keď sa na tak pozrieš. Ale...
Tak polovične ženská.
Ale škareda, hej, ako...
Tak ja neviem, aký máš ty vkus, ale mne sa nepáči.
Chcem ti povedať, že tá naša činnosť, čo robíme, určite ti neurobi žiaden príjem. Hej. No. To, čo robíme my, sú permanentné proste náklady s rôznymi zápasmi,
a risk,
právnymi,
že
risk, proste všetko.
Hej,
čo, vždy sú obvinenia, odsúdenia, žaloby, bása, všetko proste. No. Takže finančná motivácia byť extrémistom je veľmi, veľmi nízka.
Jedine, keď ste blázon, ale ja to neviem ako ten najprízemnejší, najtupší argument človeka, ktorý ti nemá čo reálne vytknúť. Proste ideš tam kvôli platu.
A tak to môžeš
tak povedať, to môžeš povedať úplne každému.
Hej, akože ideš kandidovať na obecného poslanca, lebo chceš, aby sa kupoval lacnejší traktor. Nie, ty tam ideš kvôli platu. Vieš, akože všade môžeš ísť kvôli platu, ale čo je to za stupidný argument, ten najjednoduchší. A hlavne ľudia, ktorí teoreticky by zvažovali, či ísť voliť, ale hrozujú sa, no ale tam je taký plat, taký, vy rátajte s tým. Tie pozície budú existovať vždy. Ten plat za nich bude existovať vždy. A je na vás, či ten plat budú pouberať a pre vaše zlo využívať liberáli a progresívci, ktorí budú všetky tie peniaze využívať preto, aby zhoršili kvalitu vášho života, alebo či chcete do tých pozícií postaviť ľudí, ktorí sa za vás budú byť. Veď to je úplne jednoduchá logika. A ešte horší argument je, úplne stupidný argument je, ty nemáš rád Brusel, ale chceš, aby ťa platil Brusel. No ty máš asi IQ ako sliepka behajúca po záhrade, pretože reálne ťa musím urážať. Ten plat je tvorený slovenskými daňovými poplatníkmi úplne rovnako ako plat poslancov Národnej rady. Všetkých tých europoslancov si platia Slováci, ktorí platia viac ako 1 miliardu eur, že to je 1,1 miliardy eur do rozpočtu EÚ každý rok. Potom colné poplatky, z ktorých kedysi mala príjem Slovenská republika, dnes idú do spoločného európskeho rozpočtu. Keby sme sa bavili teraz o dividendách a peniazoch, ktoré na ziskoch ušli zo Slovenska, Miro Heredoš to minule zrátal, 30,2 miliardy eur, 30,2 miliardy eur. To je násobne viac, ako sme získali z eurofondov, ktoré boli využité na úplne nezmyselné, neúčelné projekty. My sme úplne stratoví v otázke zahraničného vplyvu. To znamená, nie, nehovorte nám, že niekto sa ide nechávať financovať Bruselom, pretože Brusel nemá ani jeden cent vlastných peňazí. Všetko, čo má, je buď na pôžičky, ktoré platia daňoví poplatníci aj na Slovensku, alebo priamo z platieb slovenských daňových poplatníkov. Takže nie, všetkých tých europoslancov financujú občania Slovenskej republiky rovnako ako poslancov Národnej rady. A o to viac, keď slovenskí europoslanci alebo slovenskí daňoví poplatníci, každý jeden človek, každý jeden z nás, ktorý si platíme čokoľvek, lebo čokoľvek kúpite, platíte DPHčku, podnikateľstvo platí daň z príjmu. Keď vieme, že vy si tých ľudí platíte, tak o to viac vám má záležať, aby ste si platili kvalitných ľudí z blízkych vašim názorom. Pretože keď si chcete platiť progresívcov, nechoďte voliť a budete si ich platiť. To reálne je realita. A keď si chcete ísť voliť normálnych ľudí, tak viete aspoň, že si platíte normálnych ľudí, ktorí sa za vás pobijú. Jednoduchá logika. Takže argument s platom a ešte o to viac s platom z Bruselu je argument jednoduchých a slabých. A... Takéto argumenty netreba
asi
prať.
Asi nemôžeš povedať, že bez urážky.
Normálne povedzte slabý a jednoduchý, keď mi toto vyčítate, pretože to je fakt stupidné. A keď fakt ti niekto povie, ješ tam kvôli platu, no dobre, tak tam nemusím ísť ja, môže tam ísť Šimečka, nepôjde tam kvôli platu, pôjde tam kvôli platu, je ti to úplne jedno, pôjde ale máš zaručené, že Šimečka ti toho chlapa do tvojej ženskej šatne pošle. A buď rád. A ešte ho aj platíš.
Inak je fakt dôležité si uvedomiť, že tá Európska únia nemá peniaze len tak niekde spadnuté z neba a ona nám to krásne takto rozdáva.
Už to tak úplne nie, lebo oni si tlačia vymyslené peniaze.
Hej, no. Hej, lenže ty aj tie vymyslené, vytlačené peniaze musíš niečím kryť. A oni ich kryjú tvojou výplatou. To je na tomto krásne, že oni vymyslia peniaze, ktoré potom dajú komerčným bankám na úrok a za ten úrok ručia príspevkami členských štátov. To znamená, my to zase platíme, tie vymyslené peniaze, ale oni rozhodujú, kde ich použijú. Samozrejme, aj, akože oni vytvoria peniaze a povedia, no teraz dáme 6 miliard na kompenzáciu opatrení proti chrípke. No dobre, ale my to zaplatíme. No. Lebo z našich daní sa to spláca.
A teraz si povedali, že je dobrý nápad zobrať hercov a ľudí, ktorí boli pravdepodobne na tom na volebnej večeri Ivana Korčoka, len tak ich spolu preniesli do Bruselu, pretože to boli tí istí ľudia, ktorí nám majú prezentovať to, aby sme prišli voliť. Akože vždy sú to tí istí, áno, sme malá krajina a je tu málo radikálnych hercov, ktorí...
A prečo mňa nikto tam nikdy nezavolal, vieš?
Asi zle hraješ, neviem. Ale podľa mňa ti ide celkom dobre hrať mentálne za ostalé
dieťa. Ty keď žiješ rolou, ty nemusíš rolu hrať. Hej, ako ma teraz výhod.
Takže oni vlastne neprekúkli, že to hraješ.
Ani ja som sa zatiaľ neprekúkol. Tak prečo to vyčítaš?
No ale každopádne oni si platia tú kampaň, aby promovali tie eurovoľby, ale používajú na to hercov, ktorí jednoznačne opäť... Ľuďom ani keď vidia tú reklamu, ani nedôjde, že vlastne nepropagujú priamo progresívne Slovensko alebo nejakú inú liberálnu stranu. Áno, nie je to tam jasne náhlas povedané, ale tak to je, zhodou okolností tam boli vtedy, keď tam bola Zuzana Čaputová, tak že také náhodičky sa tam dejú. Takže by sme sa mali naozaj nabudiť a v júni ísť voliť.
Ja si myslím, že mali by sme tam ísť ešte skôr ako v júni, pretože tam pôjdeme niekedy v máji, mohli by sme si tam urobiť nejaký výlet a trošku vyvážiť túto primitívnu a absurdnú propagandu, ktorú idú robiť títo herci v úvodzovkách, lebo ja mám o hercoch trošku inú predstavu. A priniesť obyčajným Slovákom, ľuďom, ktorých ten Brusel naozaj do veľkej miery ovplyvňuje, pravdivý obraz o tom, ako to tam funguje a o tom, akú činnosť tam robia tí europoslanci. Reálne poďme do Bruselu a priniesme bez cenzúry, bez tej politickej korektnosti tú realitu Bruselu.
Poďme. Teším sa. Ideme? Miňo, ty rád lietaš.
Hej,
Miňo, pôjde auto.
Ja som letel raz. Ale...
Naspäť si šiel ako.
No tak dobre, dvakrát, ale rátam to, ako tam a naspäť na jedno miesto. Podstatné je, že oni teda idú robiť platenú reklamu k eurovoľbám. Hej? Práve oni. Práve títo progresívni, liberálni, fanatickí herci. A to je dobrá otázka, prečo aj Janko napriek tým menovaným znevýhodneniam, prečo práve on nemôže byť najatý Bruselom, aby robil reklamu, však on sa tam môže postaviť a povie, choďte voliť, voľby sú dôležité, budúcnosť a neviem čo. Veď to je fajn, však oni tam nebudú asi prezentovať nejaký konkrétny názor. Ale to sa mi páči, že vidíš, ako oni dokážu krásne selektovať využitie tých finančných prostriedkov. Že oni si veľmi dbajú na to, aby tie peniaze nešli niekomu, kto nemá ich názory. A práve aj to teraz riešili na tých hlasovaniach v Bruseli, že tie frakcie The Left a títo Greens, alebo Renew, to sú tie najhoršie frakcie, že tam sú títo radikálni silniečkári, tak oni pri mnohých tých uzneseniach dávajú také pozmeňujúce návrhy, kde doslova žiadajú, aby Eurokomisia zastavila financovanie kohokoľvek alebo akéhokoľvek subjektu občianskeho združenia, ktoré nerešpektuje, ja neviem, reprodukčné práva, práva na sexuálnu starostlivosť. To znamená, predstav si, že Kultúrblok, dokonalý príklad, povie reálne, že nie je dobré tlačiť 5-ročným deťom agendu v škôlkach o tom, že si môžu robiť meniť pohlavie. Tak reálne tam sú europoslanci, ktorí doslova žiadajú, aby takéto mimovládne organizácie, takéto občianske združenia, ktoré sú práve tie, ktoré robia tú pozitívnu agendu, aby takéto neboli financované. Ja som niekoľko tých vecí zverejňoval.
To nás určite zrujnuje teraz.
Nie, akože reálne my neberieme ani cent, ale ide o to, že predstav si, že máš nejaké konzervatívne združenie a robíš nejakú podstatnú činnosť, ja neviem, opatruješ dôchodcov, staráš sa o nejaké kultúrne pamiatky, ale máš tento svoj názor, tak oni aj napriek tomu ti chcú zobrať tie peniaze, oni to normálne tam tlačia do tých uznesení, že im na tom záleží, dávajú si na tom pozor a píšu tam úplne otvorene, že tu existuje celosvetová konšpirácia, inak toto je krásne, keď oni tebe odpovedia, ty si konšpirátor, ty tu hoaxuješ. Celosvetová konšpirácia proti rodovej rovnosti, to je ako fascinujúce, keď si normálny, tak si súčasťou celosvetovej konšpirácie.
A ja to nazval ako zdravý rozum?
Zakomplexovaných, tam to bolo ultrakonzervatívnych a spiatočníckých a ešte tam boli tiež nejaké tie vyjadrenia, ktoré ako z Leninovej príručky, proste fakt akože dokonale to bolo. To bolo tam napísané, ja som to dával na Telegram, ľudia si to tam môžu nájsť, jednoducho ten odsek. A to bolo súčasťou toho uznesenia, za ktoré pani Beňová znevedela, lebo nevedeli proti nemu hlasovať, sa zdržali alebo vyťahli karty. A človek vidí, že oni fakt dbajú na to, aby tie peniaze nevyužili proti sebe samým. A to platí potom pre tých ľudí, ktorí sa rozhodujú, idem voliť, nejdem voliť. No reálne, či voliť pôjdeš, alebo nie, z tvojich daní budeš tých ľudí platiť. A keď chceš využívať svoje vlastné peniaze proti sebe, neísť voliť je dobrá cesta. Ak chceš, aby tvoje peniaze fungovali v prospech teba a platili tam poslancov, ktorí sa budú byť za tvoj život, za tvoje hodnoty, tak choď voliť!
Obsah, ktorý práve sledujete, nie je zverejnený celý. Zvyšok je len pre členov Kultúrblok+. Ak sa chcete stať jedným z nich, stačí sa prihlásiť do členstva na našom webe kulturblog.sk a vyberte si úroveň. Video potom nájdete v Galerii Plus, na webe Kultúrblogu alebo v bonusovom obsahu na YouTube kanáli. Okrem tohto bonusového obsahu dostanete množstvo ďalších výhod. Podporte Kultúrblog. Alternatíva vás potrebuje.